Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, eterė laida Katechezė. Sveikiname visus, kurie keliauja šiandien į Šiluvą, į švenčiausios mergelės Marijos šventovę, šiandien Marijos diena, visus, kurie ruošiasi keliauti į Šiluvą, ar kurie negalės nukeliauti, bet klausysis šventų mišių transliacijos per Marijos radiją. Tegul Dievo gimdytoja mus laimina iš savo apsireiškimo vietos Šiluvos. Na, o mes šiandien katechezę tęsėme katechezėje apie Eucharistiją. Šiandien 8-oji laida laidų ciklo apie Eucharistijos slėpinį. Ir praeitoje laidoje pradėjom kalbėti apie tai, kokie yra Kristaus buvimo būdai Eucharistijos metu. Ir šiandien pratesim, kalbėjom apie tai, apie du būdus aptarėm praeito laidoj. Tai, kad jis yra savo tikinčiųjų tarpę susirinkusiu jo vardu, nes jis pats yra žadėjęs, kur du ar trys susirinko mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Tai apie tai kalbėjom ir kalbėjom apie tai, kad jis yra savo žodyje, yra skelbiamas Dievo žodis liturgijos metu ir kalbėjom apie tai, kokia yra atsakomybė ir skaitantiems skaitinius per šventasias mišes, kad skaitantysis leidžia Dievui kalbėti ir kad čia reikia atsakingai ir pasiruošti, tai yra atsakinga tarnystė. Taigi, dar yra pora klausimų likę nuo praeitos laidos, mėly klausytojai, taip pat ir šioje laidoje kviesiu užduoti klausimus, paskambinant ar parašant žinutę, tačiau klausimų sulauksiu po pertraukėlės antroje laidos dalyje. Aišku, žinutės galima jau dabar rašyti, bet jeigu skambinsi, tai tik tai priimsiu skambučius po pertraukėlės. Ir kalbant apie Dievo žodį, štai toks klausimas žinutė mus pasiekęs dar praeitoje laidoje. Trumpai pažvelgsim, pabandysim trumpai atsakyti ir tęsim mūsų temą. Ką daryti, jei skaito Dievo žodį su aktoriniais sugebėjimais ar net su slavišku akcentu? Kai net nelengva suprasti atskirus žodžius. Kunigai leidžia skaityti bet kuriam pasauliečiu, ne jau mums mokyti kunigus. Na, siūlyčiau iškart negalvoti apie mokymą kažkieno. Tikrai nebūtina, norint kažką pakeisti, toj skubėti ką nors mokyti. Bet galima visada kalbėtis, išsakant savo poreikius. Apskritai, daug problemų mes išspręstume, jeigu, kai jos kyla, nepultume priekaištauti ar mokyti, bet išsakytume savo jauseną, savo poreikius. Vat kai yra taip ir taip, aš jaučiuosi taip ir taip. Kai yra taip ir taip, man yra taip ir taip, bet nepriekaištaujant. Tai daugiau rezultatų galim pasiekti ir manau ir šiuo atveju. Galima, jeigu parapiečiai su kunigais bendrautų, tikrai parodytų, kad jie tikrai klausosi Dievo žodžių ir jiems tai yra svarbu ir kunigas, aišku, kad jisai tada dėtų daugiau pastangų ieškot skaitovų. Nes jam kunigui irgi yra didelis džiaugsmas, kai jis atsiranda parapijoje sąmoningų pasauliečių. Jeigu tokių nėra arba visi prašydinasi, kaip yra kartais sunku, kai būna šventė, iškilmė, procesija, kai reikia dalyvauti ar procesijų, ar kokią tarnystę atlikti, kiek maldauti reikia, kiek prašyti, nu padaryk, panešk vėliavą, panešk ten tą, paskaityk skaitinius, nu ne. Vis tokie atsikalbinėjimai, aš atėjau tik aš pasimelsti, jūs nuo manęs atstokit. Tai va tada taip ir išeina, kartais jis visai ne kunigas kaltas, kad skaito bet kas skaitinius. Tiesiog skaito galbūt kas sutinka skaityti, nors nebūtinai galbūt tas žmogus yra pasiruošęs ar tinkantis. Bet paprastoje laidoje tikrai kalbėjom apie pasiruošimą skaityti ir šiandien labai jau taip neįsiplėskim vėl tą pačią temą, bet noriu pakviesti. Bendraut, išsakyti savo poreikius ir savo kunigams. Tada kunigai labiau jaus jūsų dvasę, jūsų pulsą, nereikės jiems spėliot, kaip čia tikintiesiems geriau. Bet jaus iš jūsų iniciatyvą ir tai įkvepia kunigus stengtis kažką daryti ir labai gesina jų dvasę tada, kada tikintieji yra abejingi. Jau kunigui tikinčių jų abejingumas yra didžiausias peilis, sakyčiau. Kai jiems tas pats, kai jiems vienodai. Ir tikintieji tam tikrą prasme daro įtaką kunigui, jo dvasiai. Ne tik tai kunigas tikintiesiems. Mes dažnai iš kunigų daug reikalaujam. bet ar patys jiems pakeliam dvasę savo entuziazmų, savo maldą, savo aktyvumų, savo rūpeščių dėl parapijos, ar vieną jį paliekam rūpintis. Nors čia ne kunigo parapijas, čia paskirtas, po kiek metų jis iškeliaus kitur, o jūs liksit gyvent. Ir toliau, ir kunigai keisis, o tai yra jūsų parapija, tai kas, kam labiau jį turi rūpėti, ar kunigo, ar patiems tikintiesiems. Taigi, taip į tą klausimą atsakyčiau, ir čia labai geras klausimas, ir tikrai kviečiu į bendrystę, į bendravimą, ir per tai labai tik be priekaištų, be mokymų, bet išsakant savo poreikius ir taip galima daug pakeisti. Kitas klausimas taip pat svarbus buvo ir būtinai noriu jį paliesti, dar prieš pradedant mūsų temą. Taip rašė praeitoje laidoje, išvykus į užsienį ir klausant mišių per radiją ir pasiėmus komunijos paplotėlį, ar jis taptų Kristaus kūnu, atostogaujama musulmoniškoje šalyje. Ne, netaptų. Jūs galit pasiimti tą paplotėlį ar plotkelę, bet ta duona tampa Kristaus kūnu mišių metu, kada kunigas ją paima ir taria konsekracijos žodžius tik tai tada. Mes patys, pasauliečiai, negalim paverst duonos Kristaus kūnu vyno Kristaus krauju niekaip. Ir kai klausom mišių per radiją, tikrai nereikia nieko ten valgyti, jokių paplotėlių, jokio vyno gert, tarsi vaizduotų komuniją. Ne, taip netinka daryti. Tuo metu, kai nėra galimybės dalyvauti mišiose ir klausomės per radiją, pavyzdžiui, atostogos va musulmoniškoje šalyje, ar mes tikrai galima internetu klausyti iš per Marijos radiją mišias, ar dėl ligos, ar kad slaugom ligonį, negalim nuvykti bažnyčią, klausomės per radiją. Tai tuo metu, kai dalinama komunija, priimkim dvasinę komuniją, tai reiškia, kvieskim Kristų į savo širdį ir žadinkim tokį troškimą ir pasiryžimą, kai tik bus galimybė priimti šventą komuniją sakramentiniu būdu, jau valgant Kristaus kūną. Dvasinė komunija jinai visiškai neatstoja sakramentinės komunijos, bet tai yra irgi tam tikra dvasinė priemonė mūsų gyvenime, kurią reikia naudotis. Ir per adoraciją mes ją galim naudotis, ir kai negalim priimti sakramentinės komunijos, o tokiu būdu, kai nėra galimybės dalyvauti bažnyčioje, bet yra galimybė mišių klausyti per radiją, tai tiesiog maldoje kvieskim Jėzų savo širdį. O kai bus galimybė, tada jau dalyvausim mišiose būdami mišiose, aišku, pasiruošę, jeigu reikia atlikę išpažinti, nes kad dažnai jau kalbėjom ir dar kalbėsim, bažnyčia mus mokina, kad reikia eit komunijos stengtis dažnai, apskritai dalyvaujant mišiose reikia taip save ruošt, ir kad galėčiau priimti komuniją, bet einant dažnai komunijos yra būtina eiti išpažinties reguliariai. Ne tik kartą metuose, bet reguliariai. Tą reguliarumą aptart reikia su savo nuodėmklausiu, kai eisit išpažinties ir aptarkit, kas kiek laiko man maždaug tiktų eiti išpažinties. Va, einu komunijos kiekvieną sekmadienį, mano nuodėmės tokios ir tokios ir tokios, buvau išpažinties prieš tada ir tada, to mano nuodėmės tokios ir tokios ir tokios ir kunigė, kaip patartumėt, ar man kas dvi savaitės reiktų išpažinties, ar kas mėnesį, gal kas du. Bet jau turbūt nerečiau. Geriausia tai būtų galbūt eiti išpažinties, kas tiek laiko, kiek tu gali padaryti gerą sąžinės peržvalgą, kiek atmintis leidžia prisiminti, nes tikrai sunku atsiminti savo nuodėmės, padaryti gerą sąžinės peržvalgą, jeigu buvai prieš pusę metų išpažinties. Nu ką tu ten žmogus, žinai, ką dabar ten balandžio mėnesį darei 18 dieną, žiūrėjai. Tai va, tai tokie dalykai, bet taip, klausantis per radiją ir kad kažką suvalgau, tai netampa komunija, tikrai ne. Net ir per kūčias, jeigu parsinešam iš bažnyčios pašventintus kalėdaičius, tai nėra komunija, tai nėra Kristaus kūnas, tai yra tik tai pašventinta duona, tai yra tik simbolis, bet tai nėra Kristaus kūnas. Tai tą labai noriu užakcentuoti ir ačiū už šitą klausimą. Dabar tęskim mūsų temą, primenu, kad toliau kalbam apie Kristaus buvimo būdus, Eucharistijos metu apie juos kalbu dėl to, kad apie tai kalbėti liepia bažnyčia, o bažnyčia tai kalba ir per dokumentus, mes turim prieš akis dokumentą, šiuose katechezėse dokumentą Eucharistikų misterium apie šventą Eucharistiją ir yra čia toksai parašymas, toks sakinys, siekiant gilesnio Eucharistijos slėpinio supratimo, tikintieji tebūna mokomi ir tų būdų, kuriais viešpats ypač būna savo bažnyčioje liturginių pamaldų metu. Tai mat, jau aptarėm, kad jis visuomet būna tarp jo vardų susirinkusių tikinčiųjų, taip pat jis būna savo žodžiu, juk tai jis kalba, kai bažnyčios skaitomas šventasis raštas. Tai va, praeitoj katechezijai tuos du būdus aptarėm, dabar toliau. Eucharistinės aukos metu jis būna kunigo asmeniu. Dabar kunigų patarnavimu, čia cituoju, dabar kunigų patarnavimu besiaukojantis tas pats, kuris anuomet paukojo save ant kryžiaus. Taigi, jis kunigų patarnavimu pats Kristus aukojasi, yra tas pats Kristus, kuris anuomet paukojo save ant kryžiaus. Taigi, kunigo asmeniu. Mes matom kunigą, tačiau tikėjimo akimis matykim patį Kristų. Ir nesvarbu, koks tas kunigas. Mes galim sakyti, jis toks, jis anoks, bet čia reiktų atskirti patį kunigo asmenį. Pavyzdžiui, atskirti, kad čia yra Gintaras ir atskirti, kad čia yra dabar per mišes vis dėlto tikėjimo akimis, kad mišioms mums vadovauja pats Kristus. Ir užmiršt, koks ten tas to kunigo Gintaro gyvenimas, ar ten dar kažkas, nors mums gali būti nelengva, ir aišku, kunigo yra atsakomybė savo gyvenimu taip gyvent, kad tikintiesiems nebūtų sunku išvelgti Kristų mišių metu. Nes kunigo gyvenimas ne tik mišiose, bet apskritai jo gyvenimas yra toks kaip sakramentinis gyvenimas, jis yra kaip Kristaus sakramentas. Tai vėlgi sakramentas, tai kaip regimas ženklas. Aišku, plačiau dar paėmus, ne tik kunigai yra Kristaus sakramentai, bet ir kiekvienas tikintysis. Vėliau kalbėsim dar apie tą karališką kunigystę, nors jau ir buvom dar užsiminę ir praeitose laidose, kad visa bažnyčia yra tam tikra prasme kunigų tauta. Bet bažnyčia yra dviejopa kunigystė, ta karališkoji visų krikščionių, katalikų, kurie yra pakrikštyti ir ypač sutvirtinimo sakramentu, yra tos kunigystės atstovai, Kristaus kūno kunigystė, dar taip vadinama, ir tarnaujančiui, kurie yra dar ir ne tik krikšto sutvirtinimo, bet ir šventimo sakramentu, ir kitokiu būdu. Ir jie atstovauja bažnyčiai Kristų kaip galva, in persona Christi capitis, dvasininkai, kurie priėmė šventimo sakramentą, ir jų pareiga yra šventinti, mokyti ir vadovauti bažnyčiai, tikėjimo kelioniai. Tai va, pirmiausia, aišku, vyskupai, čia yra vyskupų pirmiausia, vyskupų pagalbininkai, kunigai, paskui ir tam tikra dar dalim ir diakonai. Tai va, ir tam tikrų būdų. Taigi, per mišes kunigas, kodėl jis apsirengęs tokiais, na, mums katalikams galiu įprastais, bet jeigu iš pasaulio ateina žmogus į bažnyčią, jam gali pasirodyti, kad keistais rūbais. Net liturgijoje ir rūbai išreiškia šitą slėpinį, kad brangus tikintieji su mumis jau čia yra Kristus, kuris yra ir aukotojas, ir auka. Netgi aukuras, altorius simbolizuoja Kristus, nėra realus Kristaus buvimas, kaip kad tikinčiųjų susirinkime esantis Kristaus buvimas ar Dievo žodžio skelbimu, Dievo žodį esantis realus Kristaus buvimas, kunigo asmeniu esantis realus Kristaus buvimas, altorius yra kaip simbolis, bet jisai yra ir pats Kristus, viskas yra apie Kristų. Kad mes susirenkam aplink jį, kaip susirenkam aplink altorių, ir jis mums vadovauja, yra vadovo kėdė, jeigu yra katedra, žinom tokį žodį katedra, tai yra vyskupo kėdės bažnyčia, nes katedra tai yra ne bažnyčia, bet ne bažnyčios pastatas, bet katedra tai yra kėdė, vyskupo kėdė, nuo kurios jis pradeda šventasias mišes, baigia, vadovauja Eucharistijai, ir yra kaip simbolis jo vadovavimo visai vyskupijai, eks katedra, iš katedros, iš tos kėdės, iš to sosto, čia yra vyskupo sostas, katedra. Ir nuo to sosto, kadangi bažnyčia sauganti šitą vyskupo sostą, jin tada vadinama katedra, pati bažnyčia, dėl to sosto. Jeigu ne katedra, parapijinė bažnyčia, kita bažnyčia yra vadovo kėdė, kada kunigas, kuris vadovauja, kuris celebruoja šventasias mišes, jisai sėdasi ir į tą kėdę, nuo jos pradeda mišes, pabaigia, nu, daug kur dar yra, kad nuo pulto ar nuo altoriaus pradeda mišes, bet liturgiškai labiausiai tiktų nuo kėdės ir laimint, nes ta kėdė irgi primena, kad štai su mumis yra viešpats Kristus. Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo, tada jis prabilęs mokė. Viskas mums primena apie Kristaus buvimą, apie realų Kristaus buvimą ir kunigo asmeniu su mumis. Na, o tie rūbai, ką reiškia tie rūbai, galim aptarti trumpai, ką jie kalba mums, nes jau yra simbolika, nes liturgijų daug simbolių. Simboliai yra reikalingi dėl to, kai jie praturtina kalbą, nes žmonių bendravime yra ne tik tai verbalinė kalba, žodinė kalba, kad mes pasakom, čia yra tas, bet yra dar neverbalinė kalba, kuri kalba simboliais, ne žodžiais, bet tam tikri gestai, simboliai, jie mums kalba, tai ir bažnyčioje liturgijoje yra gausų tų simbolių. Ir štai, va tie simboliai, kurie primena, kad ir kunigo asmeniu eucharistinės aukos metu su mumis realiai yra pats Kristus. Tai pirmiausia yra alba, tas baltas drabužis, kurį kunigas velkas ir ant savo drabužių ir ant sutanos. Alba tai nėra specifinis kunigo rūbas, bet alba, ta žodis alba, tai reiškia baltas, balta, lotyniškai yra baltas. Baltas drabužis, tai yra visų mūsų krikšto rūbas. Kiekvienas tikintysis galėtų dalyvauti mišiose su alba. Neokatechomenatų bendruomenyse yra tokie, taip net švenčiamos mišios, bet jeigu ir ne kiekvienas su savo alba, tai kunigas mums primena, kad visi mes esame apvilkti tąją albą, tai reiškia baltų drabužių, baltų krikšto drabužių. Tai yra krikšto rūbas. Jis primena, kad ir kunigas yra krikštytas, yra vienas iš mūsų, iš krikščionių tarpo, ir kad mes visi turim tą baltą drabužį, primena, kad jis ne tik kunigo, iki mes, jeigu norėsim teist kunigą, smerkt už kažką, prisiminkim, ar mano baltas drabužis irgi yra švarus. Kunigas yra prieky, jo baltą drabužį lengva pamatyti, aš esu tautoje, gal netaip įsiskiriu, bet vat tas toksai prisiminimas, kad atėjai prie viešpaties stalo ar išbalinai savo drabužį, ar atgailos sakramentą, ar tikrai jis baltas ir leidžia tau priimti Kristų komunijoj. Tai yra krikšto rūbas, krikščionių rūbas, naujo gyvenimo simbolis. Ir ant to balto rūbo kunigas dedasi stulą. Tai tokia juosta ant pečių dedama, jinai yra pagal liturginio laikotarpio spalva, eilinių laikų žalia, gavėnios ir advento metu violetinė, per šventės balta, per šventos dvasios šventę ar kankinių minėjimus šventės raudona, šventos dvasios ir kraujo spalva. Taip pat per gedulinės pamaldas violetinė atgailos spalva, žalia yra vilties spalva. Balta tai yra šventinė, nes balta išeina tada, kada, kai balta spalva gaunasi. Kai sumaišai visas spalvas, tada yra balta. Balta yra pilnatvės spalvų. Tai ir šventinė spalva yra balta, nes tai yra šventė, kaip pilnatvė, gyvenimo pilnatvė, dievo malonių pilnatvė. Bet apie spalvas galbūt atskira kalba, apie liturginės spalvas. Bet vat ant albos, ant to balto krikšto rūbo, kurį visi turim pakrikštytieji, ta dvasinė prasme dedama stula, tai yra ir tas viešpatės jungas, jo tarnystė, tai yra kunigiška tarnystė, jurisdikcija teikti sakramentus, teisė teikti sakramentus ir pareiga kaip kunigystės našta. Ir dažnai mes tos stulos, tos juostos nematom, nes ant tos stulos dar dedamas arnotas per mišes. Na, dabar būna, kad menininkai tai pasiuvo arnotus, kad stulą deda ant viršaus, ant arnoto. Bet liturgiškai tai nėra tinkama. Kodėl? Todėl, kad arnotas, jisai simbolizuoja ir viešpaties kryžių. Arnotas, ta žodis arnotas, ornatus, reiškia puošnus. Puošnus. Bet jisai simbolizuoja ir viešpaties kryžių, ir apsivilkimą Kristumi, ir Dievo meilę. Ir Dievo meilę, kuri viską virš yra, virš visko. Arnotas būdavo anksčiau didelis toksai apvalus drabužius suskylę vidury galvai. Ir uždengdavo visą žmogų. Iki pat žemės būdavo ir uždengė viską, ir alba uždengė, ir stulą nieko nesimato, net žmogaus proporcijų figūros nesimato, nes nebelieka šito žmogaus. Ir tai kalbama, kad čia nebe tas jau asmuo, kurį jūs pažįstat kaip Nazarete, kad Kristui sakė, mesgi žinom jį, jisgi Juozapo ir Marijos sūnus. Ką iš čia galim pasakyti, ką iš čia galim padaryti, ir nieko Jėzus tada ir nepadarė. Ir mes, jeigu taip matom kunigą per mišes, nebus mūsų tų Eucharistijos vaisių, jeigu sakysim, taigi žinau, jis toks yra noks, tas kunigas. Bet mes matykim jau veikiantį viešpatį ir arnotas jisai uždengia visas nuodėmes, visus nešvarumus, jeigu alba biškir nešvariai uždengia, ir netgi viršyje visas jurisdikcijas, teisės, ką simbolizuoja ir stula, nes Dievo meilė yra viršum visko, jie viską viršyje, viską viršyje. Ir mes esam apsivilkę Kristumi. Ir kunigas, jisai apsivilkęs Kristumi, čia dabar vadovauja ne savo vardu, todėl kunigas per mišes neturėtų ir daug žodžiauti, ar ten pradžioj mišių, ar pabaigoj, ten daug reikštis, keletą sakinių reikia pasakyti, vedant, ar ten skelbimus paskelbiant, bet turi būti ta nuostata kunigu irgi, kad jam skirta aukti, o man mažėti, kaip pranašo Jono. Ir daugiau vykdyti, tiesiog atlikti liturgijoje, bažnyčios liturgiją, nes tai nėra kunigo nuosavybė, tai yra bažnyčios veiksmas ir čia veikia Kristus, jau kunigėlį ne tavo, jau asmeninis reikalas ir šitos mišios. Čia yra Kristaus reikalas ir jo bažnyčios. Dabar ne tu čia veiki, bet veikia viešpats Kristus. Nors, aišku, jis naudojasi tavo savybėmis, tavo įsimokslinimu, tavo šventumu, taip nuo to priklauso tas vaisingumas sakramentų ir tavo asmeniniam gyvenime ir tikinčiųjų. Pavyzdžiui, homilijų sakymas ir ruošimasis, tai yra didžiulė nauda pačiam kunigo gyvenimui, jo dvasingumui. Visai nesiruoš homilijom ar jom nesakyti, nuskurdina kunigas taip savo dvasingumą. Ir kai tu daliniesi Dievo žodžiu, pats tada augi. Per tave eina ta Dievo jėga ir jinai ir tavyje turi dalį. Taigi, ir gerbkim patį tą slėpinį, jeigu sunku gerbti kunigą kaip asmenį dėl tam tikrų dalykų, bet yra toks pasakymas pasaulyje, kurį galim pritaikyti ir bažnyčios gyvenime, sako, negerbi asmens, tai gerbk bent uniformą. Tai čia ne tik, kad uniforma, bet čia slėpinys, sakramentinis slėpinys, kad čia yra realus Kristaus buvimas kunigų asmeniu. Tai va tą atsiminkim. Ir dar ketvirtas Kristaus buvimo būdas, apie jį vis kalbėsim ir kalbėsim. Taigi, eucharistiniais pavidalais realiai yra Kristus maldų metu. Ir šiame sakramente, cituoju, vieninteliu nepakartojimu būdu yra visas Kristus, Dievas ir žmogus, yra esmingai ir pastoviai, taigi duonos ir vyno pavidalais. Duona ir vynas tampa Kristaus kūnu ir krauju, ir tai yra visas Jėzus Kristus, Dievas ir žmogus, esmingai ir pastoviai. Ir toliau rašoma, šis Kristaus buvimas šventaisiais pavidalais vadinamas realiu ne dėl skirtingumo, lyg kiti buvimo būdai, vat, kuriuos minėjom, tikinčiųjų susirinkime jo vardu, Dievo žodyje, kunigo asmeniu, tai lyg tie kiti buvimai būtai nebūtų realūs. Bet taigi ne dėl skirtingumo, lyg kiti buvimo būdai nebūtų realūs, o dėl pranašumo. Taip mus moko bažnyčia. Taigi keturi pagrindiniai Kristaus buvimo būdai Eucharistijos metu. Tikinčių susirinkimu, susirinkime jo vardu, Dievo žodį, kunigų asmeniu ir eucharistiniais pavidalais. Tad nesustoju ties eucharistiniais pavidalais, nes ne kartą dar tą prisiminsim, kad duonos ir vyno pavidalais yra gyvas Jėzus Kristus. Bet dabar tiesiog įsidėkim savo širdį, tą žinokim ir ugdykim savo tikėjimą ir dalyvaudami mišiuose tikrai dalyvaukim žvelgdami ne tik fizinėmis akimis, ne taip kaip Jėzaus tėvinainiai, kad tai mes čia viską žinom, mes čia pažįstam, nieko čia gero nebus, bet tikėjimo akimis. Matykim Dievo veikimą per nuodėmingus, netgi per nuodėmingus žmonės ar nuodėmingus kunigus kartais. Dievas yra didis, Dievas yra galingas. Malonus klausytojai, dabar padarykim per traukėlę. Per mikrofono kunigas Gintaras Blužas, primenu, kad kalbam apie šventą Eucharistiją, apie Eucharistijos slėpinį. Ir būtent šiandien baigiame kalbėti praeitoje laidoje pradėtą temą apie tai, kokie yra Kristaus buvimo būdai Eucharistijos metu. Pasiklausykim dabar gražios giesmės.
Girdite Marijos radiją. Marijos radijas.
Tęsime katechezės laidą. Prie mikrofono kuningas Gintaras Blužas. Kalbam apie Eucharistijos slėpinį ir šioje laidoje baigiam kalbėti apie tai, kokie yra Kristaus buvimo būdai Eucharistijos metu. Mums skambina Marijos radijas.
Gerbė Kristui.
Per amžius, amen. Koks jūsų vardas?
Algirdas iš Utenos, aš pastoviai klausau jūsų radiją, aš labai dėkuoju už tokią puikią studiją, kad turime Lietuvoje. Ir aš noriu jūsų paklausti, pavyzdžiui, sakykime, toj garbingoje maldoje, kad Jėzus numirė ir buvo palaidotas. Mano manimu, jis nebuvo dar palaidotas, jeigu iš tikrųjų. Jis buvo laikinai, kaip ir dabar kartais vyksta ligoninės mirtys, jis buvo laikinai padėtas. Juk tos apeigos neįvyko. Ar aš čia, vis man toks mintis tokia erzina, juk ar jis buvo palaidotas?
Taip buvo, galima atsiversti ir skaityti, Juozapas iš Arimatėjos paprašė Piloto, kad leistų pasiimti Kristaus kūną ir palaido į kapę, kuriame dar niekas nebuvo laidotas, aiškiai parašyta.
Tai reiškia, tos apeigos įvyko laidojimo žydiškos, senoviškos.
Nu tai turbūt, nes aiškiai parašyta, kad jis buvo palaidotas kape, naujame kape, kuriame dar niekas nebuvo laidotas, nes žydai laidodavo ten po daug tą patį kapą iškaldintą.
Kodėl tada skubėjo Marija ir kita moteris su aliejais dar sekant dar ryte?
Nu, nežinau, gal ten kažką dar reikėjo atlikti, gal, bet tiesiog, kai ten buvo per šventes neliktų, kūnai palaidojo, o aš nežinau iki galo to apiegų, kodėl ten reikia tą kūną dar balzamuoti ar patept aliejais, bet ir iš meilės tiesiog. Iš pagarbos Kristaus kūnui.
Tokį klausimą, jis toks įkyrus ir gal negražus, bet tai
nieko, gerai, gilinkimės, tik tai galim pasiimti šventą raštą ir patys pasigilinti, paskaityti, kad tikrai ten atrasim tikrai daug atsakymų. Jeigu va tai paskaitysim, dar jeigu komentarą vieną kitą paskaitysim, tikrai.
Labai atsiprašau, ačiū.
Prašom, Algirdečiu, kad paskambinot. Noriu pagarsinti vieną kitą žinutę. Ar gėdant prie mirusio Kalvarijos kalnus laidojimo išvakarėse būtina pradžioje viešpatės angelo giesmę gėduoti, nors prieš tai niekas tos giesmės negėdojo. Tiesiog laikykitės tos tradicijos, kuri yra toje vietoje. Jeigu nežinau, kaip atsakyti, viešpatės angelo malda, jinai yra tinkama prie mirusiojo, bet turėkim ir savo širdį ir mintį, kad viešpatės angelas nėra tik malda už mirusiuosius, ne. Viešpatės angelas pirmiausia mums primena viešpatės angelo malda, įsikūnijimo slėpinį. Dėl to mes vidurdienį meldžiamės viešpatės angelo malda, o geriausia net 3 kart per dieną, ryte, vidurdienį ir vakare, kad prisimintume mūsų viešpatės Jėzaus Kristus įsikūnijimą. Nes ten centras tos maldos yra ir žodis tapo kūnu. O jis tapo kūnu, kad mes turėtume gyvenimą, kad būtume sudievinti, todėl meldžiamės ir užmirusiuosius, nes jis atpirko mus ir gyvuosius, meldžiamės užmirusiuosius. Tai va dėl to. Bet viešpatės angelo malda nėra malda už mirusius vien tik tai, bet ir už mirusius ir apima visus, bet pirmiausia mums primena mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus įsikūnymą. Dar skambina garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Gal galit patildyti radio imtuvą arba išjungti ir per telefoną kalbėti?
Gerai, ačiū labai. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen. Koks jūsų vardas?
Stanislava.
Prašom, Stanislava.
Aš kėdonėlį noriu paklausti, kaip būni ryte mišose, aš vis kaip grįžtų namuose, tai klausau yra per Marijos radiją mišas. Ar tada drąsiškai reikia priimti šventoji komuniją, kai būni priėmus ar ne?
Nelabai suprantu jūsų klausimo. Kada, kai jūs per radiją?
Kaip aš būnu ryte, sekmadienis, kada nors mišose būnu. Ryte 10 valandą pas man būna, o tada 12 valandą per Marijos radiją eina suma.
A, jūs nuo, į bažnyčią nuėnat į bažnyčią 10 valandą, paskui dar per Marijos radiją klausot?
Jo, tai aš priimu švenčiausio sakramento, grįžtų namuose. Ar tada reikia priimti dvasiškai, ar nereikia? Nu? Ir dar vienas klausimas, ir kada būni nubiški daugiau supykęs, ar ką jauti, kad jau reikia išpažinties, bet mišas klausai per radiją. Ar tada ir galima dvasiškai priimti? Va tokių klausimų norėjau.
Labai gerai jūsų klausimai, mielas Stanislava. Mato, dvasinė komunija, tai tada, kada mes kviečiam Kristui savo širdį, savo gyvenimą. Galima tai daryti nuolat. Ateik viešpatie Jėzų, ateik pripildyk siūsk šventąją dvasę, ateik viešpatie Jėzų ir dabar galim melstis, jeigu tik turim laiko. Ir tikrai nuo jūsų priklauso, ar jūs, kai buvot mišiuose ir paskui per radiją klausot, jūs galit netgi galbūt 10 valandą buvot mišiuose bažnyčioj, o paskui namie gaminat pietus, ruošiat stalą šeimynai, atvažiuos svečių, vaikai, anūkai. Tikrai niekas nedraudžia tuo metu virtuvėj, kad būtų jungtas Marijos radijas ir vyksta mišios. Ir tuo metu darbuotis kažką, stalą dengt, šventę ruošt, ar ne. Tai nebūtinai aš dabar, ne, mišios vyksta, aš negaliu nieko daryti ir dabar turiu melstis. Ne, nes per transliaciją tikrai ir gaminant valgį aš galiu klausytis Dievo žodžių ir jeigu niekas netrukdo, galiu ir melstis, netgi gaminu valgį, sakau, teik viešpatie Jėzau. Jeigu yra gailesčio aktas, girdžiu per radiją, per mišes, irgi galiu sakyti atleisk ir man viešpatie mano nuodėmes. Tik tai nepadarykim taip, kad, aha, jeigu per radiją išklausiau mišes, tai man nereikia eiti bažnyčią, va čia būtų klaida. Kad, aha, radijo mišios atstoja, neatstoja. Ligoniams yra didelė paguoda. Ir dėl jų pirmiausia yra transliuojamos mišios per radiją, tam, kad ligoniai galėtų klausytis Dievo žodį, savo dvasę jungtis į maldą. Bet net ir ligoniams reikia neužmiršt, kad reikia naudotis galimybę, pasikviečiant, pavyzdžiui, kunigai namus, priimt Kristų komunijui. Va, o dėl dvasinės komunijos, net jeigu ir, sakot, va, susipykau, reikia išpažinties, ar dvasinę komuniją galiu priimti, tai galima taip. Melstis. Viešpatie, štai susipykau, padariau nuodėmę, nusidėjau, dovanok, man atleisk, aš labai tave myliu, ateik į mano širdį, ateik į mano gyvenimą. Taip melstis reikia ir galima, ir viešpats ateina. Bet vėl būtų klaida, jeigu sakyčiau, aha, aš taip pasimeldžiu, čia Dievui pasakiau savo nuodėmes, pakviečiau ateit ir man dabar nereikia išpažinties, nereikia komunijos, nes Jėzus jau pas mane atėjo. Sakramentai jie veikia kitokiu būdu. Mūsų malda asmeninė yra kitoks būdas, tiesiog kitaip tas slėpinys paliečia mus. Ir kitoks tas susivienimas su Kristumi yra. Kuom kitoks, nu sunku nusakyti, žinokit. Bet asmeniniai maldoje tikrai visada. Dieve atleisk, pasigailėk manęs nusidėlio, ateik viešpatie mano širdį, mano gyvenimą, keisk mano gyvenimą. Aišku, kad tai darytų, aš turiu švento raštą paskaityti kartais, nes kad viešpats galėtų keisti, reikia duoti jam laisvę. Duoti jam galimybę ir Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, jis veikia. Ir priimti Kristų komunijoje, kad jis iš mano vidaus, mano gyslomis tekantis Kristaus kraujas keistų mane. Tai vis dėlto sakramentų neatstoja tokios maldos, bet labai padeda tuos sakramentus išgyventi ir gaut daugiau vaisių šitų sakramentų. Iš atgailos ir iš Eucharistijos, va tokios maldos kaip dvasinė komunija ar tobulas gailestis. Tai tuos dalykus visada galima naudoti, bet tik tie, kad nesupainiokim, kad aha, tai padariau, tai tada nereikia nei bažnyčia eiti, nes per radiją klausiau, nereikia nei išpažinties, nei komunijos, nes va, tai pasimeldžiau. O tada tai būtų aišku, kad klaida. Ačiū, mielai Stanislavui, už gerus klausimus. Dabar dar vienas klausimas, žinote, jau laida baigėsi, bet dar vieną klausimą atsakysiu. Ar būtų galima adoruoti švenčiausią sakramentą namuose, pavyzdžiui, kaip vyksta adoracija bažnyčioje ar koplyčioje ir klausant per Marijos radiją? Taigi, turiu mintį, kad aha, jeigu jūs esat koplyčioje, adoruojat ir įsijungt radiją ir ten vyksta adoracija. Galbūt taip, nes jeigu yra tiesioginė transliacija yra maldos, kur žmonės meldžiasi. Aš tokiu būdu galėčiau melstis, jeigu niekam netrukdau. Jeigu su vienas toj koplyčio prieš švenčiausi, bet jeigu mūsų daugiau, tai aš negaliu kitiem primesti savo maldos būdo, gal kitas žmogus tyloj nori adoruot. Va, o jeigu taip namie, nesant švenčiausių sakramentų ir kai vyksta transliacija per Marijos radiją, na, ta tiesioginė prasme nėra taip adoracija, kad čia aš esu prieš švenčiausią sakramentą, nėra to mano buvimo toje vietoje, kur yra įstatyta švenčiausias sakramentas. Bet savo dvasia aš jungiuosi į tą maldą, kuri vyksta prieš švenčiausią sakramentą. Vis dėlto yra veiksmingas dalykas ir naudingas mūsų dvasia dalykas jungtis savo dvasia su tais besimeldžiančiais, kurie yra prieš švenčiausią sakramentą, atėję, susirinkę, jį garbina ir savo dvasia jį garbina, nes aš tikiu, kad yra gyvas Jėzus Kristus. Štai ten, toj bažnyčioj, įstatytas švenčiausiame sakramente. Ir tai yra labai panašu į tą adoraciją. Tik tiek, kad nėra mano realaus buvimo toje vietoje priešais švenčiausiai sakramentą. Bet tikrai radio pagalba, malda yra ir svarbi, ir veiksminga, nes reikia priminti, kad pavyzdžiui, Jonas Paulius II, kai buvo paskelbtas šventuoju, jau nebe palaimintuoju, bet šventuoju, tai antrasis stebuklas buvo reikalingas. Ir jis įvyko, žinot, kokiu būdu, moteris Kostarikoje. Jinai, stebėdama tiesioginę transliaciją per televiziją, kada vyko Jono Pauliaus antrojo beatifikacija, skelbimas palaimintuoju, jinai tada meldėsi ir pasveiko iš nepagydomos ligos. Ir tai buvo patvirtinta. Ir tai buvo tas antrasis stebuklas, dėl ko Jonas Paulius antrasis paskelbtas šventuoju. Taigi televizijos pagalba žmogus meldėsi, būdamas namie, jau paleistas iš ligoninės numirt, nes ligoninė jau nedavė vilties. Gydytojai nedavė vilties. Ir žmogus, būdamas namie, žiūrėjo šias per televiziją, visas apygas iš Vatikano, meldėsi, turėjo laikraštį su Jono Pauliaus antrojo nuotrauka, prieš tą nuotrauką pasidėjo ir meldėsi ir pasveiko. Ir tai yra Jono Pauliaus antrojo pripažintas, padarytas stebuklas, kuris buvo reikalingas jo bylai, kad jis būtų paskelbtas šventuoju. Tai tikrai melskimės radio pagalbos būdu, ypač jeigu negalim nuvykti ten, kur vyksta malda, kur vyksta mišios. Tačiau niekada nesupainiokim, kad jeigu aš turiu sveikatos, turiu galimybių, radio pamaldos per radiją transliuojamos nėra alternatyva, kad tą išklausiau per radiją, tai man tada nereikia į bažnyčią. Ta nuolat priminu ir priminsim. Mili klausytojai, laidą jau turiu baigti. Palaikykime vieni kitus maldoje, likime maldos bendrystėje. Su jumis buvo aš kunigas Gintaras Blužas, likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.